A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum, hurmatli bavurlar. Barlıqlaryňyzdyň orazalaryňyz qabul bolsun. Bärimizdiň orazalarymyz qabul bolsun. Tağı da mineki Qazaqstan Müslimandar Dini Başqarmasy Almaty Ortalyk Meşitde Almaty Ökildigi Осы сіздерге әр Рамазан айының әр бір күніне вағыз ұйымдастырып жатыр. Мінекей мен де сіздердің алдарыңызға бүгінгі білімнің дәрежесі, білімнің маңыздылығы туралы вағыз айтуға келіп отырмын. Вағыздарымызды қабыл алыңыздар. Әрине, Алла Тағала адам баласын жаратқаннан кейін адам баласын осы біздің көзіміз көріп көрмей тұрған қаншама жаратылыс бар соның ішіндегі ең үстемі қылған, ең абзалы қылған. Біздің басқа жаратылыстан айырмашылық, басқа жаратылыстан үстем бір жеріміз Алла Тағала біздерге ақыл берген. Және біз сол ақылымызды қолданып, Алла Тағаланың біздерге білім үйреніңдер, оқыңдар, жетілдіңдер деген аяттарын қабыл етіп, өзіміздің білімімізбен ерекшеленеміз. Және адамдардың барлығында ақыл болғанымен, бірақ та Алла Тағала сол ақыл иелерінің өзін, адамдардың өзін қазақта бес саусақ бірдей емес дейді, сол сияқты әртүрлі қылған. Соның барлығы біліммен ерекшеленеді. Алла Тағаланың пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға Жәбраил періштенің себебімен түсірген ең алғашқы аяттарын білесіздер. Алақ сүресінің ең алғашқы бес аяты: Эстағизу биллах, иқра бисми раббикал лази халақ, халақал инсана мин алақ. Илә ахири сура. Садақаллаһул азим. Бұл сүре солай жалғасады. Бұл жерде ең маңызды нәрсесі Алла Тағала ең бірінші мұсылман баласына, адамзатқа жалпы иқра әмірін беріп тұр. Яғни сен оқы деп тұр. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саламға сен оқы деп тұр. Пайғамбарымыз алейхиссаламның үмбеті біздерге де бұл әмір. Біздерге де Алла Тағала оқуды әмір етіп тұр, бұйырып тұр. Олай болса, біздердің ең бірінші көңіл бөлуіміз керек нәрсе ол оқу. Сені жаратқан Раббыңның есімімен оқы дейді. Тағы да басқа аяттарға келетін болсақ, Алла Тағала Құран-ы Кәрімінде тағы бір аятында Эстағизу биллах, бисмиллахир-рахманир-рахим, йарфауллаху аллазина аману минкум. Сіздердің іштеріңізден иман еткендердің дәрежесін Алла Тағала жоғарылатты дейді, көтерді дейді. Иман еткендердің дәрежесі өте ерекше. Уәлләзина утул илм, ал сіздерден білім иесі болғандар, білімге ие болғандарды дәражатин, бірнеше дәрежеге көтерді дейді. Қарап тұрсаңыздар, момын болу, мұсылман болу, Алла Тағаланың бір екеніне, бар екеніне сену, пайғамбарым Мұхаммед алейхиссалам, дінім ислам, кітабым Құран деп сену, ол бөлек бір ғанибет, үлкен Алла Тағаланың бізге нәсіп еткен нығметі. Алла Тағала сол иман еткендерді де бір дәрежеге көтерсе, ал білімге ие болғандарға, білімге ие болғандарды бірнеше дәрежеге көтеріп тұр. Валлаху бима тағмалуна хабир. Алла Тағала сендердің не жасап, қандай іспен айналысып жатқандарыңды білет дейді. Мінекей осы аятта да айтылып тұрғандай, Алла Тағала бұл аят Мүджәдәлә сүресінің 11-ші аяты, осы Мүджәдәлә сүресінің 11-ші аятында айтып тұрғандай, Алла Тағала бізге иман нығметін нәсіп еткен секілді, бір орында тұрып қалмай, біліммен айналысуымыз керек. Әрине, бұл жерде айта кетуіміз керек, ең бірінші момын кісі үшін, әрбір кісі үшін, адамзат үшін ол парыз болған, міндет болған нәрсе, ол Алланы тану, өзін тану, жаратылысты тану, өзінің руханиятын өркендету, өсіру, рухани білімін тереңдету. Және сонымен қатар момын кісі дүниедегі дүниеуи білімге де мән беру керек. Бұлай айтқанда, біз әрбір бес уақыт намазда отырған кезде Алла Тағаланың біздерге Құранда үйреткен дұғасын оқимыз, тәшәхүдте отырған кезде. Ең соңғы отырыста отырған кезде. Раббана, әй біздің Раббымыз, Атина фид дуния. Біздерге дүниеде хасанатан жақсылық бер. Дәл сол сияқты момын кісі дүниеде де жақсылыққа ие болу керек. Уафил ахирати, және ахиретте де хасанатан біздерге жақсылық бер. Дәл солай момын кісі ахиретте де жақсылыққа ие болу керек. Вақина азабаннар, біздерді тозақтың отынан сақта. Мінекей осы дұғада, осы дұғаның мағынасында айтылып тұрған секілді, момын кісі дүниеде де жақсылыққа ие болып, ахиретте де жақсылыққа ие болу керек. Және бір хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай, бұл дүние ахиреттің тарласы дейді, егістігі дейді. Яғни сен қалай көктемде, жазда егістігіңді егесің, тұқымыңды саласың, суарасың, баптайсың, қарайсың. Және оның берген саған жемісін күзде, қыста рахаттанып дәмін татасың. Дәл сол сияқты момынның да жұмаққа ие болуының, Алла Тағалаға ие болуының бірден бір жері ол осы пәни дүние. Бұл дүние Алла Тағала Мүлік сүресінде айтып жатқандай, кімдер жақсы ғамал жасайды екен деп сынаққа жіберілген, сынақ үшін берілген дүние. Біздер сол сынаққа жіберілгенбіз. Енді сол сынақтан Алланың ризасын алып, үлкен дәрежеге ие болып, дүниеде де жақсы жағдайда болып, ахиретте де жақсы жағдайда болуымыз үшін бірден бір көңіл бөлуіміз керек нәрсе, ол білім екенін біздерге түсіндіріп тұр. Алла Тағала Құран-ы Кәрімінде Бақара сүресінде адам бабамыздың жаратылысы туралы баян етеді. Сол жаратылысы туралы Бақара сүресінде баян етіп жатқан кезде, Бақара сүресінің 31-ші аятында Эстеғайды биллах, бисмиллахи рахмани рахим, ва аллама адамал асмаа куллаха иля ахирил ая садақаллаху ладим. Алла Тағала айтады, ва аллама адама, біздер адамға үйреттік дейді. Ал асмаа куллаха, барлық нәрсенің есімдерін үйреттік дейді. Асмаа куллаха, барлық нәрсенің есімдерін үйреттік дейді. Яғни адам бабамыз жаратылғаннан кейін Алла Тағаланың оған нығмет ретінде беріп тұрған ең үлкен нәрсесінің бірі білім. Өйткені оның топырақтан жаратқаннан кейін мен оған барлық нәрселердің есімін үйреттім дейді. Уа аллама адамал асмаа куллаха, барлық нәрсенің есімдерін. Біз де адам болып осы дүниеге келгеннен кейін көңіл бөлуіміз керек нәрсе үйрену, тәлім алу. Арабшада тәлім дейді ғой, қазақ тілінде тәлім алу дейді. Тәлім алу міндетіміз. Ал пайғамбарымыз алейхиссаламның хадистеріне келетін болсақ, пайғамбарымыз алейхиссалам талабул илми, білімді талап ету, талпыну, үйрену фаризатун. Ол парыз болып есептеледі. Аля күлли муслим. Өзін мұсылманмын деп санаған әрбір кісіге білімді үйрену, білімді талап ету, сол үшін талаптану ол парыз болып есептеледі. Біз қалай 5 уақыт намазға жүгіріп жүрміз, бұл менің парызым деп. Біз қалай Рамазан айында оразамызды ұстап жатырмыз, бұл менің парызым, бұл менің міндетім деп. Дәл сол секілді кітап ұстау, оқу, үйрену, біліміңді одан әрі шыңдау, ол да бізге парыз болып есептеледі. Ерлерге де парыз, әйел кісілерге де парыз. Кейбір парыздардың әйел кісілерден түсетін уақыты болса да, бірақ білім парызы ешқашан олардан да бізден де түспейді. Және бір хадисте пайғамбарымыз былай деп айтады. Мәй юридиллаху бихи хайран. Кім де кімге Алла Тағала жақсылықты мақсат етсе, юфаққиху фиддин. Дінде оны үлкен түсінік иесі қылады дейді. Қараңызда. Егер сіз біліммен айналысып жатсаңыз, егер сіз дәрістерге, сабақтарға қатысып жатсаңыз, осы медреселер, мешіттер үйрететін, қазір енді өкінішке орай офлайн емес, барлығы онлайн болып кетті. Әлеуметтік желілер бар. Сіз егер сондағы сабақтарға қатысып, білімге деген қызығушылығыңыз артып, күніге бір мәселені үйреніп отсаңыз, Алла Тағала сізге жақсылық ойлап отыр деген сөз. Өйткені пайғамбарымыз 18 мың ғаламға рахым болып жүрген Мұхаммед алейхиссаламның өзі кімде кімге Алла Тағала бір жақсылықты мақсат етсе, оны дінде үлкен түсінік иесі қылады дейді. Және бір хадистерде келеді, білімнен бір мәселені үйренуің 100 ракат нәпіл намаздан да жақсы дейді, парыз емес намаздан да. Кейбіреу болуы мүмкін, күндіздері ораза, түндерінің барлығын құлшылық ғибадатпен өткізуі мүмкін. Үлкен бір дәрежеге ие болады. Әрине солай. Кімде кім түнде тахаджудке тұрып, күндізінің Рамазан демей, басқа айларда да ораза ұстап жүретін болса, үлкен дәрежеге ие болады. Бірақ кейбір кісілер болады, ол түнімен намаз құлшылық жасамауы мүмкін. Ол күндіздерінің барлығын оразамен өткізбеуі мүмкін. Бірақ сол кісінің дәрежесіне жетіп алуы мүмкін. Соның біреуі біліммен айналысып жатқан адам. Білім жолында жүрген адам. Өйткені білімнен бір мәселені үйренуің 100 ракат нәпіл намаз оқудан да пайдалы дейді. Өйткені сен сол оқып жатқан намазыңның, ұстап жатқан оразаңның ішінде бір мәселені білмей қалып, қате жіберіп, сауабынан махрум қалуың мүмкін. Ал егер сен білімге ие болсаң, сол ие болған білімің арқылы кішкентай бір ғамалды жасап, үлкен сауапқа ие болуы мүмкін. Кезінде пайғамбарымыз алейхиссалам кезінде сахабалар арасында Құран Кәрімді хатым жасап, кім тез оқып шығады деген кезде, үш ықылас сүресін оқып келіп, «Я Расулалла, мен Құранды толықтай оқып шықтым» деп, сол білімі арқылы, өйткені сіз кімде кім ықылас сүресін үш рет оқыса, Құранды толықтай оқып шыққандай болады деп айтқан едіңіз деп, сөйтіп білім арқылы жеңіп кеткендер де бар. Және бір хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде кім оны білімге алып баратын бір жолға түсетін болса, Алла тағала ол кісінің жұмаққа апаратын жолын жеңілдетеді дейді. Қараңыздар, ол білімді үлкен немесе кішкентай деп қарауға болмайды. Ол білімді үлкен бір университетке, шетелге барып оқып жатуың маңызды емес. Осы Аллаға шүкір біздің елімізде, Қазақстан елімізде, қай қалада болмасын, елді мекенде болмасын, Аллаға шүкір қазір мешіттеріміз бар. Сол мешітке барып, егер Құранды оқу білет, бірақ та арабшасын жүзіне қарап оқи алмайтын болса, сонымен айналыссаңыз. Ораза ұстау білет, бірақ та алғашқы білім беретін, діни білім беретін кітаптарды алып, оған қарамаған болса, сол кітаптарды алып айналыссаңыз. Мешіттердегі қазір өкінішке орай енді офлайн барып оқи алмай жатырмыз, бірақ онлайн жүріп жатқан сабақтарға барып қатыссаңыз. Сіз білім жолында жүрсіз. Кімде кім білім үйрену үшін үйінен шығатын болса, есінде болсын, ол Алла жолында жүрген болып есептеледі. Егер сол жолда марқұм болып кететін болса, Алла жолында марқұм болып кеткен болып есептеледі. Кімде кім білімге апаратын бір жолды ұстанатын болса, мен өзімді жетілдіремін, білім аламын, оқимын деп сол жолға түсетін болса, Алла тағала барлық момындардың аңсап жүрген жұмаққа апаратын жолды оған жеңілетеді. Оны пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи салам осындай бізге хадисінде хабар беріп тұр. Олай болса, құрметті бауырлар, әрине, қазір біз бір ерекше уақытта өмір сүріп жатырмыз. Ерекше бір тарихи мезетті басымыздан өткізіп жатырмыз деп айтсақ болады. Өйткені біз күнделікті бес уақытымыз намазымыздың өзін жамағатпен оқи алмайтын жағдайға келдік. Біздер бұрын жиналып барлығымыз ауызашар жасайтын едік, сол ауызашарымызды да жасай алмайтын жағдайға келдік. Біздер бұрын тарауих намазымызды жамағат болып, Құран хатым шығарып, осы мінбарларда барлығымыз дұғамызды жасап, сондай бір керемет рухани күйде өткізетін едік, одан да махрым күйге келдік. Бұл да Алланың бір сынағы. Алла тағала кімде кім сабыр жасаса, көркем сабырлық көрсетсе, әрбір қиындықтың екі жеңілдігі болады деген секілді, Алла тағала екі есе біздерге жақсылығын жеңілдігін нәсіп етеді. Алла тағала ұстап жатқан оразаларымызды қабыл етсін, білім жолына түсіп, дүниеде де ұзақ берекелі, бақытты ғұмыр кешкен, ахиретте де жұмақтың жолы жеңіл болып, жұмағына ие болған құлдарынан болуды бәрімізге нәсіп етсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.